goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Asteburuari begira jarriko gara korrika kulturala ari baita pixkanaka bere bidea egiten martxoaren 14an korrikaren abiapundu izanen den Irunen bertzeak bertze eta bide horretan larun batean Landetxa auzoan izan zuten geldialdia lehenengo korrika egunarekin hain zuzen ere egitarau oparoa izan zuten eta 9tako berrisailen ondotik egunaren laburpena entzuteko paradaukanen dugu aitzinetik baina Aitor Errazkin lankidea AEKako Maili Sanzekin izan zen entzun ditzagun.
Maili, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Landetxa edo kate auzoko korrika egunean gaude. Esango dugu, bueno, itzordu garrantzitsua dudarik gabe. Eguraldia lagun, hotza, baina eguraldia lagun, eguzkitsua. Eta ikusten dugu, bueno, lehenengo itzordua 12tan abiatzen zela egitaragua. Eta, bueno, hemen aurrak, protagonista nagusiak, pozik ez da.
Bai, egia esan, bai, urduri gaur goizean, jiki gena izanean, egia esan, baina ikusita hori jende aldu da, lehenen biziko aurrak oraintxe atera dira altxorraren bila jokoan, eta hasi da, jazta.
Hasi da. Martxoaren 14an, izango da itzordu nagusia, bai. Irunen, abiatuko baitak korrika, baina aldez aurretik, aipatu izan dugu, ekimen eta jarduera ezberdinak antolatuak direla, beste, bueno, gaurko eguna. Aposto egin duzute baita ere korrika auzoetara eramateko.
Bai, aurten ibilbidea ikusi baldin baduzue, aurten korrika ez da auzo askotatik pasako, bereziki erdigunea zapalduko du, eta horrik usten genuen utxune oso handi bat, ze auzo askok asko eman dute korrikaren alde, eta era berean, badakigu ezin dela dena erdialdean zentratu, eta auzoek bizirik egon behar dutela.
Eta zentzu horretan, Landetxakoa, lehenengoa, izanen da. Bueno, prestatuz, egun oso... egun osoko, osea, egitaro bat prestatu duzue.
Bai.
Horretarako baitare, bueno, AEKako kidez gain, baitare elkarte eta eragileak parte hartu dute ez da.
Bai, hori da. Guk korrika kultural osoa herriko eragileekin antolatu dugu, beraiek proposatutako ekintzekin eta beraiek egindako guztiarekin. Gu azkenean puzlea osatzen ari gara besterik ez.
Zentzu horretan, bueno, aipatu dugu osoa protagonista garrantzitsuak, korrikaren inguruan, noski, urrengo itzordua beste oso batean izanen da, ezta?
Hori da, urrengo itzordua egia esan, arrerasarearekin egingo dugun ekitaldia izango da, eta urrengoa bai izango da Larrendi auzoan, eta horrere egun osoko egitaraua daukagu, itxi berri dugu, eta otsaila hasieran kaleratuko dugu, asike adi egon, eta hoxe politia dator.
Bueno, ba oso ongi, guzti horrekin galditzen gara esker mila,
Bai,
zuei
etortzea gatik.
Heldu diren egunetan emanen dizuegu beraz, Irunen korrika kulturalak eginen dituen urrengo geltokien berri, bai Irunen, baita Hondarribian eta Hendaian ere, eta aipatu bezala, larun bat honetako Landetxako korrika egunari buruzko xehetasunak, goizeko 9tik Landa entzuten alko dituzue, hementxe, Antxeta Irratian. Ola Sagardotegiak berriz atzo egin zuen urteko lehen txotxa, Irungo Ola Sagardotegiak atzo ireki zuen beraz, aurtengo denboraldia aurten Julian Jantzi telebistako aurkezleak izan duelarik lehen Sagardo tragoa egiteko ohorea, eta kupelak ireki baina ordu batzuk lehenago Asier Arbelaitz lankidea bertan izan zen Iñaki Bengoetxea Sagardogilearekin, Olan aurtengoan zer eta nola topatuko dugun azaltzen digu Iñaki Bengoetxeak.
Bueno, hemen 240 pasiek sartulik ondo, eta amaika kupel badaude, probatzeko, esaera berak esatu, amaika numerua hori euskaldunen artean oso erabilia izaten da, eta kasualia dez, o bentsat emene amaika kupel daude. Orduan, amaika trago iteko jendeak nahi duna, eta berriz beste amaika iteko ere badauka.
Hori da. Beraz, 240 pertsona inguru, 11 kupel, 11 trago eta 11 zapore seguru ere. Hemen aurkituko duguna, pixkanaka joango gara aipatu duzu, 11 kupel, aurtengo Sagardoa nola heldu da?
Ba, batzuek, badaude denatik, Hasieran etorri ziren mexaguak, azukrialen zantanak utxixo zutenak, badaude kupel batzuk argixio, eta meguak, bueno, ez diela gaizki sarreran igual, eta gero badaude sendokuak, eta baita ere, kapritxokin aurten egin dut, bat bi variedadekoa eta beste hiru klasekoa, hiru variedadekoa. Horren, sendo guati horiek, horbuz gehiagoak, badaude denatik, nik uste jendeak aurkituko duela bat emat begustukoa.
Bai, leno aipatu dugulako elkarrizketan zehar, baina hori, Sagarden moraldia pixkat gora beratxua izan delako, ez? Azukre gutxirekin hasiera batean eta pixkat gora beratxua, ez da?
Bai, gora beratxua izan duzen, udara rarua, udaberriak goiz, lore asko, asko hartu zuen, baina gero kontzeko etzion laundu udaran igualde ja, orduan, ba, bueno, etorri zen bezala, azken aldea moldatu zuen, igualdi politiak egin zituen urrian, eta, bueno, txukundu zen pixka, baina hasiera batian, irailan erditik aurrea hortzen ogoi, ba, maus batean, larri. Bai, bai, hasieratik den zanta bersolariakin, gero Sagardo de Morant, larun batatan esatan da trikitilariak, gero ekitaldia ditugu, ba, apirilan azkeneko lan batan bersolariak, lau bersolariak, Peña, Mendiluze, Lizaso eta Egainakin, eta gero bukaeran, ba, maiatzan azkenean, azkeneko larun batean, Menditarrakin afaria kantua. Baita ere udaran, gero izaten txugu ekitaldiak, ba, pelotak, esan dezagun, profesional mailetan imaz batetik hazi eta desente daudelo, han bertan iantzi harra pasaden irigoien hori bera hemen pasia diela. Arrobi bezala egiten dugu 24 urte baditugu pelota partida jartzen, torneuak, 26-28 herri urtero, eta, bueno, gero Sagarran eguna udazkenean, berez, bueltan gurpilba nola den, azkenean bueltan harrapazen duzu lehen gotokia, ez? Eta udazkenean, ba, irailan, azkenako larun batan egiten dugu Sagarraren eguna.
Hori beraz heldu diren hilabeteetan Irungo Ola Sagardotegian izanen den egitaraua Iñaki Bengoetxearen eskutik. Eta Elika eskolak udazkenean hasiriko hitzaldi zikloekin jarraitzen duela, zein da nire pisu ideala, zenbat pisatu behar dut leloarekin burutuko du hitzaldi asteazken honetan Hondarribiko Elika eskolak kulturretxean. Gogoan izan joan den irailean abiatu zutela osasun mentala zein fisikoa izpide dituen hitzaldi zikloa, ikastetxeekin lan egiteaz gain familia osoarengana edo norbanako ororengana iritsi nahi dutelarik, egungo egoerarekin oso kezkatuak baitaude, atxaldeko 6:30 izanen da hitzordua bera. Asteazkenean Eli Gallego Moreiro.
Bai, eske gainera gertatzen dena da gure gazteek baldin inorrez da jaiotzen esmaitatzen bere gorputza edo inorrez da jaiotzen pentsatzen hau aldatu beharko nuke edo hau ez dago ondo nere gorputzean. Orduan kontzeptu hori ba ikasitakoa da. Eta ba gure gurasoak edo inguruan ditugun helduak dire gure eredu. Orduan askotan ikusten duguna da, askotan aipatu dugun gauza bada, ikusten duguna da mezua galtzen dela. Guk eskoletan ematen dugun mezua importantea da eta oso aberatsa da. Ze bueno, Jone dago egun hauetan beraiekin eta batzutan ba bueno, ba parte hartzaileagoa dira, beste batzutan ez horren beste, baino ni naiz nerabe hoien ama ere eta badakit mezua iristen zaiela. Ze gertatzen da, gero ba mezu hori etxera etortzen direnean gurasoekin konpartitzen dutela edo bizi diren heldu hoiekin konpartitzen dutela. Ta claro, ba depende zen nolako erantzuna ematen diegun edo nola jarraitzen diegun mezu horri, mezua ba benetan barneratu dezakete edo galdu daiteke. Horrela sortu zen programa ere bai, ikusten genulako aurreko urtean ba, programa hau hasi genuela beste ikastetxe batean. Ba, nik uste dut, berro, 70-80 urtetako jendea bildu dela. Gazteagoak ere bai egon dira, profesionalak ere hurbildu dira, ba, gure
ambitokoak.
Bai, gure ambitokoak eta gure posarako, zen nahi genuen ere bai, beraien gara iritsi, eta, ba, bueno, orokorrean, ni posik nago, lotxa pixka bat ematen dit jendeak kaletikan gelditzen nagoenean, porque ez badu ematen ere, ba, igual sare sozialetan aritzen naizenean, nago ni nere buruarekin, ez dago beste inor. Kaletikan norbaite, gelditzen baldin manau zerbait esateko, pues batzutan gelditzen naiz, ez dakitera ez da zer esan, lotxa gina. Baina oso unkigarria da, eta ikusi izan ditugu pertsonak, serio, gero ni hurbildu naizela, etzaizu gustatu, edo zaki zer, eta zaten ez, kontrakoa, eske gure, bueno, gure helburua lortu dugula, ikusi dugu, ba pentsarazi diegula, serio jarri dire pentsatzen, ostras, siria sartu didate. Eta benetan igual ez dut pentsatzen, uste nuela pentsatzen dutena. Eta baita ere ikusi dugu pertsonak negar batean txarla guztia, horrek asko unkitu gaituela, baina
eta orain arte egindako bi saioekin pozik hirugarren honekin ere jende asko hurbiltze espero dute, elkarrizketa hau osorik entzuten halko duzue aste artean hemen txantxeta irratian, arratseko 8:00 eta xetasun guztiak elikaeskola.com atarian atxemanen dituzue ere. Eta azkenik, kirol kontuetan bat eta bi galdu zuen atzo Real Unionek, entrenatzaile aldaketak markaturiko joera ona hautsi zen atzo Galen Arenteiro Galiziarren aurka bat eta bi galdu baitzuten Txuribeltzek, kexu mintzatu da Real Unioneko Mikel Bengoa, Arenteiroren lehen gola haien ustez existitzen etzen penalti baten ondorio izan baita.
Egun gogorra eta saia, ezta. Partida ondo hasi dugu, gure aukerak izan ditugu, baina begira. Bizpahiru aukera baldin badauzkagu eta ez baldin badugu gola sartzen, gero penalti bat egin dugu, ez dena izan, ez dugu eskuarekin jo, baina bueno, penan epaileak pitatu du, eta bigarren zatia gaizki hasi dugu, beste gol bat sartu digute, eta nahiz eta saiatu egin gara partida basten eta partida aurrera ateratzen, ezin izan dugu. Azkenean Peruk gol on bat sartu du, eta begira, hoberena izan da Marcos Lunak partidoan sartu dela, partiduan 30 minutu jolastu dituela maila altuan, eta begira, beste jokalari bat daukagu denboraldi aurrera ateratzeko, bai? Esker guztiagatik.
Urrengo partidua larun batean izanen du Unionek Tarazonaren aurka Zaragozan, Bidasoak ere etzuen hobeki hasi urtea, atzo izan zuten urteko lehenengo norgehiagoka Iruñeko Anaitasunaren aurkako lagun artekoa, 29 eta 35 nagusitu ziren Nafarrak Zumaian, Irungo Bidasoak asteburu honetan bertze bi lagun arteko izanen ditu, otsailaren 3an Barsaren aurka Asobal Ligako lehen itzuliari, bigarren itzuliari hobekierranik ekin aitzin. Eta azkenik Stadandaiek errugbian 14 eta 17 irabazi zion Mojlanez taldeari, urrango partida Bokaletarno zeren aurka izanen du helduden igandean Hondarraitzen. Xetasun guztiak gaur atxaldeko irutatik aurrera kiroletik emankizunean Jean-Pierre Arokarene eta Paola Oskozen eskutik. Eguraldiari dagokionez 9 gradu oraintxe bertan Hendaian, zeru sabai tapatua hemendik gutxira altxako duelarik egunak, eta aipatu bezala 13-14 graduko temperatura gorenak izanen ditugu gaurko honetan eta hodeiak nagusi egun osoan zehar.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.